Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS. This is SBS Radio.
Градот Херој Прилеп вчера на денот на Народното востание 11 октомври беше мегдан на политички и вербални конфликти на партиите кои се наоѓаат во предизборен период. На могилата на непобедените, на која вчера се одржа централното чествување по повод празникот, група активисти на партијата Левица им го попречија патот на државните делегации што полагаат цвеќе, па сите ги заобиколуваа. Додека владината делегација полагаше цвеќе, членот на Левица Иван Јовановски му дофрли на премиерот Заев со зборовите: «Немаш лице да се појавиш овде без оки. Треба да си славите празник уште еден вие во Бугарија, таму не овде. Ова не е ваша територија», дофрли Јовановски. Заев не му остана должен и му врати со зборовите: «Вие треба да посетите психијатар», рече Заев. Јовановски одговори: «Ќе видиме кој е за психијатар, да одиме заедно ако сакаш. Срамота како не ти е срам», му одговори Јовановски. На свеченоста македонскиот председател Стево Пендаровски рече дека државата се темели врз Илинден и Асном.
Темелите на оваа држава се илиндински и антифашистички, и оној момент кога тоа би го заборавиле, тогаш самите би работеле на уривање на единственото место на светот, кое можеме да го наречеме свој дом. Пред нас е задачата да ги чуваме слободата и демократските вредности и посветено и одговорно да придонесуваме за соживотот.
Председателот на Прилепскиот сојуз на борците Круме Соколовски рече дека 11 октомври е символ за подвиг на македонскиот народ.
11 октомври е символ на македонскиот непокор. После многу буни и востанија, ова представува прво ослободително востание кое ги остварило стремежите на многу борбени генерации низ богатата историја на Македонија за нејзина слобода. Затоа денес на ова свето место оддаваме почет на сите оние кои се вградиле себе во темелите на нашите поколенија.
На могилата на непобедените прес одржа ВМРО-ДПМН е на која Дејан Продановски, носител на листата на ВМРО-ДПМН е за Прилеп, го обвини Заев дека е лицемерно да се појави во Прилеп, а истовремено, како што рече, да ја менува историјата. Да дојдете во градот Херој, градот Прилеп, од кој повеќе од 650 луѓе ги дадоа животите за ослободување од фашистичкиот окупатор, а од друга страна да ја менувате историјата и да велите дека немало окупатори, туку дека тие биле администратори, е нечовечки, нехумано, рече Продановски. И чествувањето во Куманово по повод 11 октомври не помина без политички пораки. Доскорешниот социјал-демократ и актуелен градоначалник, кој на овие избори настапува самостојно, Максим Димитриевски, рече дека никаде во светот не се негира постоењето на еден народ, ниту пак се менува историјата.
Ако некој сака да избрише дека сме се бореле против бугарскиот фашистички окупатор, тој тогаш историјата или не ја смета за своја, или има некаков друг проблем. Да не бидам погрешно сватен, јас немам против ниту еден народ или нација, најмалку негативни чувства, но имам проблем кога некој се обидува да не представи како дел од друга нација и друга историја.
По повод празникот 11 октомври, председателот на Собранието Талат Џафери упати честитка во која се вели: «Оваа година е посебно значајна затоа што одбележуваме јубилејни 80 години од денот кога борците на антифашистичката генерација се исправија решително и несебично во борба за слобода и достоинство, положувајќи го најскапоценото во глобалната битка на доброто против злото», истакна вчера председателот на Собранието Талат Џафери во својата честитка по повод вчерашниот државен празник 11 октомври. Европската комисија потврдува дека договорот за управување со границите меѓу Европската унија и Македонија веќе 3 години е блокиран од страна на Бугарија затоа што не го признава македонскиот јазик, јавува МИА од Брисел. Договорот не е се уште во сила, бидејќи преговорите продолжуваат. Референците за македонскиот јазик се единствената пречка за подпишувањето на договорот со Frontex. Комисијата ги охрабрува Бугарија и Македонија да најдат заеднички прифатливо решение, информира пресцентарот на Европската комисија. Овој договор, подпишан со другите земји од регионот, треба да ја овозможи на Европската унија во случај на бегалска криза да распореди своји полициски сили на македонската граница. Сите други земји имаат оваа клаузула во која се наведени јазиците, во случајот на Босна и Херцеговина се наведени сите три официјални јазици. Но Бугарија бара да стои формулацијата «јазиците на страните подписнички», што е неприфатливо за македонската страна, бидејќи Македонија би била единствената земја за која не е наведен јазикот јавувамија. Во интервју за BBC, вице-премиерот Никола Димитров вели дека е тешко во моментов Бугарија да ја сметаме за пријател поради начинот на кој се однесува кон Македонија и ја блокира нашата европска иднина. Димитров продолжува: «Не е пријателски да го доведувате во прашање јазикот на вашиот сосед. Не е многу пријателски да се блокира нешто што е толку важно за луѓето во Македонија, нашата европска иднина. Навистина е тешко на некој начин да продолжите да ги нарекувате пријатели. Најприродна состојба би била нашите соседи да бидат наши најголеми поддржувачи», изјави Димитров за BBC. Според него, јазикот на кој се зборува во една земја не треба да биде прашање за друга земја. Димитров продолжува: «За етничките македонци во Македонија, тоа е македонскиот јазик. Ова е прашање за луѓето во земјата. Ова не е прашање за друга земја, не е прашање за меѓународна организација. Инвестиравме многу во нашите односи со Бугарија. Го подпишавме договорот за пријателство, велејќи дека владите ќе работат и ќе соработуваат гледајќи кон иднината, а за прашањата од историјата формиравме комисија на историчари за да разговара за деловите од нашата историја што се заеднички и ги поврзуваат двата народа, двете земји», вели вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров во интервју за BBC. Најголемите македонски партии и најголеми конкуренти за градоначалничките места, кои в недела ќе ги одмерат силите во првиот круг на локалните избори, вчера одржаа митинзи во неколку населени места, но СДСМ и ВМРО ДПМН одржаа митинзи во Прилеп во различни термини. Лидерот на СДСМ Зоран Заев, еден час по инцидентот на могилата на непобедените, во својот говор рече:
«Фашизмот и Втората светска војна, почитувани граѓани, за жал му покажаа на светот какви се ужаси можат да се случат кога наместо соработка, диалог, имаме омраза и гнев. Такви ужаси не смеат да се повторат никаде во светот, а за да не се повторат, треба будност, треба подготвеност рано да се сузбиваат сите форми на фашизмот».
Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски во поддршка на својот кандидат за градоначалник на Прилеп Александар Јовановски рече:
«Овој народ виде дека полоша од оваа влада сме немале. Но овој народ не признава порази и знае да се избори во она во што верува. Историјата не учи на големи победи и не учи да не ги повторуваме истите грешки. Затоа Зоран Заев знае дека народот не му верува веќе на приказните, каде мисли дека со креирање на страв ќе остане на власт».
Државната изборна комисија информира дека поголем дел од општинските изборни комисии бележат зголемен број на болни и немоќни лица кои сакаат да гласаат од дома ден пред локалните избори, односно в сабота.
SPS на македонски. Споделете ги нашите предлози на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на македонски на Facebook.